Septembra vidus jau tradicionāli kļuvis par Daugavpils novada dienu norises laiku, kad rādīt savu veikumu mākslu, amatniecību un tajā jomā, ko zemnieki sauc par savu šī gada ražas veikumu, uz lielo gada tirgu sanāk kopā apkaimes lauksaimnieki un amatnieki. Vienkopus te var pamielot aci vai iegādāties koka, keramikas, vilnas un metāla izstrādājumus, kā arī zemnieku produkciju. Tikko sietos mājas sierus, cepto maizi, gaļas kūpinājumus, zivis, protams, šogad sviesto medu no dārziem vāktos augļus un dārziņus. Pasākuma rīkotāja sola, ka šogad būs arī māju drīts alus. Šo pasākumu kuplina lielās skatuves, kuras arī rīt koncertu uzvedumi. Notiek arī dažādas meistardarbnīcas. Šogad šīs aktivitātes uz Daugavpils vienības laukuma papildinās arī sporta aktivitātes, streetballs, riņķa, mešanas un svara bumbas celšanas sacensības ar pasaules meistra Ladislava Petrova līdzdalību. Daugavpils novada dienu un pirmā Latgales amatnieku festivāla norises laiks sāksies jau no 10:00 rītā.